Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de domnul profesor Zoltán Rostas, sociolog. Bun sosit, domnule profesor!
Mulțumesc!
Domnul profesor Rostas a înființat o grupare jucăuși intitulată Cooperativa G.
Da.
O școală, un centru.
După o producție destul de consistentă de cărți de studii ale grupului nostru, unii colegi au început să domne, este o școală proștă. Și am zis, pardon, școală prea mult, cel mult o grădiniță, dar în orice caz o gașcă este.
Gașca de gustieni a lui Rostas.
Da. Așa, dar adevărul este că după Revoluție, asta nu știe prea multă lume, mai ales tinerii, fiindcă în perioada comunistă fenomenul de asociere era foarte periculoasă.
Da.
Exista UTC-ul pentru tineri, organizată de pionieri pentru cei mici, și cu asta basta. După Revoluție a fost o explozie de asocieri și dacă vă uitați în ziarele din 90-91, cum în fiecare zi apărea o duzină de organizații. Aceasta a continuat, acum este mai domolită, fiindcă atunci încă nu era economie de piață dezvoltată și lumea credea mai mult în asociații decât în mare afacere. Mă rog, unii erau mult mai evoluați încă din socialism și s-au apucat de afaceri. Noi am zis un grup de mai ales studenți de la jurnaliști care au vrut să facă ceva mai mult decât jurnalism, mai mult decât relații publice, mai mult decât publicitate. Și atunci ne-am împrietenit cu o lucrare de diplomă, de master, nu știu ce. Între timp eu am primit dreptul de conducere doctorat la sociologie.
Dumneavoastră predați și la Facultatea de Jurnalism
am
și la
predat
sociologie. Da?
Și la sociologie numai conducere doctorat. Există. Mm. Sunt câțiva oameni care nu sunt membri ai corpului didactic de la sociologie, dar conduc fiindcă au această posibilitate și au fost invitați. Am fost invitat, nu m-am dat cu cot să fiu neapărat, fiindcă să știți că conducerea doctorat pentru unii este o mândrie, dar pentru mine este o cordoadă, fiindcă nu pot să las în paragină un doctorand, cum fac foarte mulți, care nu se ocupă de ei. Eu, fiindcă am această temă de școala Agustii, eu trebuie să-l introduc. Foarte mulți, când vin, habar n-au de școala Agustii și, pe urmă, trebuie să se inițieze și să și producă ceva original. Mi-aduc aminte perfect de o zi de mai, mi se pare, era o terasă pe vremuri, în anii 90-2000, la Facultatea de Jurnalism, este și Politehnică, acolo e un amestec.
Complexul Leu.
Leu. Înainte a fost Academia Ștefan Gheorghiu a partidului. Înainte de Ștefan Gheorghiu a fost Ždanov, așa că e o chestie interesantă. Și acolo era o terasă. Terasa avea denumire studențească și, pe urmă, oficială, JEG. În terasa de la JEG am făcut această asociere și tot ne-am gândit ce denumire să avem ca să nu semene cu celelalte organizații din ăsta non-profit Și atunci am ajuns la concluzia că cooperativa, din multe motive, e foarte interesantă. În primul rând, fiindcă e foarte rară. Nimeni nu trece prin cap, și atunci deloc, să facă o asociație de tip cooperativă. Pe de altă parte, școala Gusti avea mare cult în perioada interbelică pentru cooperativă. Gusti era un fanatic al cooperației. A fost și la un moment dat președintele Oficiului Național de Cooperație. Dar nu asta a fost interesant. El oriunde mergea, lucra, făcea cooperativă. Inclusiv la Ministerul Învățământului a făcut o mică cooperativă. Asta erau de întrajutorare. Mm-hmm. Gândiți-vă că el a fost ministru 32-33 în cea mai profundă criză economică pe care a trăit capitalismul în prima jumătate a secolului 20. Atunci a fost. Dar a fost cooperativă și la campanii monografice de la țară pentru această perioadă.
Dacă e să ne întoarcem la ABC, domnule profesor Rostaș, cooperativa înseamnă punerea în comun a unor mijloace, a unor forțe și beneficiul general,
evident,
egalitar.
Evident. Dar asta nu însemna că aceste mijloace se înstrăinează de la proprietar. Și aici era diferența enormă între cooperația de tip comunist și cooperația anterioară.
Totuși, prin anii 90, toată lumea avea atât de bine sădit în minte modelul comunist, încât...
Da, sigur că da.
Vorba dumneavoastră era puțin probabil să mai aleagă cineva același nume.
Da. Bine, orice grupare vrea să se afirme de la bun început și, dacă se poate, chiar cu numele, nu? Asta e. Pe urmă, sigur că asta a fost partea de joacă, dar conținutul era foarte serios și chiar dur. Adică a te ocupa de Gusti era o obligație în plus față de orice altă temă, fiindcă tema nu se putea face la mijloc. Uh-huh. Ori sus, ori nimic.
Da.
Și bineînțeles că avea această preocupare de la bun început, o particularitate, fiindcă cercetarea școlii gustiene nu am făcut și nu am inițiat într-o cheie tradițională teoretică. Adică nu ne interesa în primul rând și în al doilea rând teoria sociologică produsă de ei, ci într-o manieră de istorie socială. Vreau să văd în ce context a intrat cineva să facă sociologie. Acest context personal, familiar, viața cotidiană în care oamenii au intrat în această horă cu Gusti. Pe urmă, nu mă interesa numai rezultatul cercetării sociologice publicate, că de obicei asta fac istoricii sociologie, ci drumul care conduce acolo. Adică, cum a învățat sociologul să stea de vorbă. De data trecută am vorbit despre interviuri și statul de vorbă.
Este ceea ce vă întrebasem și pe dumneavoastră, domnule profesor Zoltan Rostaș, cum ați ajuns la sociologie în facultatea la Babeș-Bolyai,
da,
unde era numai filozofie.
Da.
Și unde, oricum, sociologia aplicată, să spunem, sau partea de cercetare nu era existentă încă.
Da, dar atunci era perioada cea de deschidere al regimului comunist 65-70-71, de atunci se cam termina festivalul, ca să spun așa, și intram într-o zonă din ce în ce mai gri, ca să nu spun negru, în anii 80. Și ca tare, eu am avut noroc că, aș zice, mult mai repede decât colegii din București. Asta este. Fiindcă eu am început, ei nici măcar n-au început sociologia, secția de sociologie, când la noi era deschisă, nu a fost separată de filozofie, dar era cultivată orice direcție, inclusiv sociologia. Erau niște, aș zice, subsecții. Dar cel mai important era faptul că puteam să ne ducem la cercetări sociologie organizate de profesori care și ei erau la început. Să nu credeți că Aloa știa mai mult, mai multă carte avea de experiență, nu. Șeful Oficiului de Studii și Sondaj de la Radio Televiziune, regretatul Pavel Câmpianu, de asemenea. Adică era tobă de carte, dar au închis ochii și s-au aruncat în realitate, o să iasă ceva. Și a ieșit bine. Adică asta a fost norocul. Pe urmă, în anii 60, în perioada studenției, a fost la noi cultivată această, și asta cred că a luat de la Gusti, de la Stahl, că nu numai să participăm, dar să avem și temele noastre. Așa că într-o vară, chiar în 68, a făcut o cercetare cu fetele muncitoare. De ce? Fiindcă cu 30 de ani înainte, în 38, s-a mai făcut și era o posibilitate de a compara, după mine, această temă. Sigur că atunci s-a făcut o sociografie, ceea ce nu semăna, adică era semăna foarte puțin cu sociologia practicată după război. Dar în orice caz, tema era aceeași. Și aici am zis, nu scopul contează, ci drumul. Și a fost o experiență interesantă, fiindcă nu eram executantul cuiva, a profesorilor, ci eu trebuia să inventez toată schema. Era foarte interesant că, până la urmă, am găsit și autorul sociografiei din 38, a publicat într-o revistă de stânga, admiter foarte serioasă, și am întrebat, domnule, dar eu la mine, în Esantion, n-am găsit nici o fată care să citească reviste ideologice serioase. Și zice, păi nici la mine n-au fost. Dar, adică, de fapt, a proiectat într-un viitor care nu exista deloc. A scris acolo ceea ce ar fi vrut să facă fetele muncitoare. Fetele muncitoare și atunci și în anii 60 erau fete muncitoare. Punct.
V-ați dus într-o fabrică?
Una. Foarte multe.
Foarte
deci
multe
făcut
fabrici.
Pe Cluj. Mai multe fabrici și cu eșantionul, mă rog, înseamnă că într-o fabrică am luat 2 sau 3 sau 10, cât de mare era fabrica. Dar și în cooperație am făcut interviuri și cu coafeze, cu vânzătoare de cafea, de tot felul de... Cel mai interesant lucru care nu era la modă atunci, un fel de antropologie inconștientă, am pus pe fetele să-și facă jurnal timp de o săptămână. Și fetele, naive cum erau, și mai a interesat. Majoritatea, 99%, erau de la țară. Toate preocupările, tot ce aveau de povestit, era de la țară. Aproape nimic de la fabrică.
Făceau naveta?
Făceau naveta, chiar și în visele. Unele au scris visele. Și evident, visele erau că să căsătoresc, să fac o nuntă mare la țară. Nu?
Ce bogăție!
Clujul, industria, serviciu era ceva exterior. Nu era integrat în viața lor personală. Nu era în cultura lor. Probabil că copiii lor au devenit clujeni, cu adevărat, dacă nu s-au întors definitiv la țară.
Chiar vreau să vă întreb, domnule profesor, ăsta, ce se întreabă într-o astfel de anchetă sociologică?
Păi depinde ce vrei. Eu, în perioada respectivă, și era foarte mult la modă, cercetarea timpului liber. Și asta era o temă nouă, fiindcă înainte de 65, timpul liber era consacrat teoretic, cum ar vrea partidul, învățământului politic. Nu se vorbea despre timpul liber. Constructorul socialismului trebuie să construiască tot timpul. Și dacă nu construiește, atunci citește ziarul Scântea, nu? În anii 60, a doua parte, era interesant, fiindcă a intrat în vizorul noi sociologii, nu numai la noi, în toată Europa. Mă rog, în lume, în Franța, era o chestie obișnuită, alături de alte multe. Dar în Europa răsăritiană era o noutate și chiar s-a făcut un centru la Viena în care toate țările socialiste au făcut parte și au făcut, mă rog, niște cercetări comparative. Dar ideea care este? Timpul liber nu era considerat pentru sociologi ca un scop în sine, ci au crezut și au avut cât de cât dreptate că prin maniera de folosire a timpului liber dai și de cultura cotidiană a omului. Și asta este adevărat. Așa că eu cam asta făceam în cercetarea mea sociologică. Deci chiar dacă am luat fete muncitoare, nu am făcut sociologia muncii. Sau sociologie industrială, care e cu totul altceva. Cât de bun un om pentru această meserie.
Interesează producția sigur, și sigur, nu omul sigur, neapărat.
Sigur. Adică selecția oamenilor pentru anumite ramuri de industrie. De exemplu, exista în foarte multe fabrici serioase psihologi, sociologi care au făcut o treabă bună. Până în anii 70, în anii 80, deja sociologul semna și nu făcea nimica mare lucru. Mă rog, acolo unde era și un director cât de cât serios, mai făceau ceva, dar în general sociologia de la sfârșitul anilor 70 a început să intre într-o zonă gri și era considerată o știință academică care reprezenta academia și în sănătate, dar cercetare nu prea a fost. Și chiar dacă a fost, nu a fost publicată. În schimb, e foarte interesant, în anii 80 era o producție foarte mare de metodologie. Nimeni nu a interzis și au apărut foarte multe metodologii și la editura științifică și enciclopedică sau în alte edituri de cum trebuie făcută sociologia. Aici cenzura n-avea de... Dacă aplicai, atunci era o problemă.
Încercăm să identificăm unde își găseau locul sociologii în perioada aceea. Aveți un volum care se cheamă Dialog Neterminat cu Ioan Mihăilescu despre condiția sociologului postcomunist, în care vă puneți de data asta întrebarea ce se întâmplă cu sociologul după 1989. Nu numai că v-a spus întrebarea, dar ați fondat această cooperativă G, unde G vine de la Gusti. S-a schimbat societatea, s-a schimbat și locul sociologului. Sociologul fiind un senzor până la urmă, un...
Ar trebui
să ne spune ce se va întâmpla, nu? Oarecare capacitate de predicție.
Evident că ar trebui să nu să vină ce o să fie, ci să preconizeze variante.
Variante. Dacă continuăm așa, se va întâmpla asta.
Dar pentru asta ar trebui să aibă cercetare serioasă și ține ira et studiu, adică fără ură și părtinire. Adică, cum se cere în istorie, de exemplu, sociologul să nu fie înregimentat în partide, grupuri de interese, nu știu ce. Dacă vă uitați la televiziune, mai la televiziunile de știri, sunt sociologi la cutare emisiuni. Îți dai seama că e cu partidul la care este arondată televiziunea respectivă. Nu? În general, sociologia a devenit cu totul altceva decât a fost în perioada interbelică. Cu totul. În primul rând, atunci erau, hai să zic, 10-20 de oameni care în marea facultate de litere au optat pentru sociologie. Și ăștia au devenit, o parte dintre ei, sociologi. Acum este o mare facultate de sociologie și asistență socială, în care intră, cred că, vreo 150-200 de studenți, de bine de rău toți termină și pe urmă ce se întâmplă, nu? Câți o să facă efectiv sociologie? Foarte puțin. Dar sunt o mulțime de meserii la care poți să folosești ceea ce ai învățat la sociologie. De exemplu, la cercetări de marketing. Excelent! Practic, majoritatea oamenilor care fac marketing, la orice, de la marketing politic până la marketing de săpun și chiloți și de orice, sunt sociologi. Pe de altă parte, sunt câteva institute academice, neacademice, asociații care fac ceva cercetare. De obicei, față de trecut, există proiecte finanțate mai mult sau mai puțin, de unde are importanță, care se adună sociologii, câțiva, antropologi, eventual și alții, depinde de temă, și duc de la un capăt la altul o temă. Adică e cu totul altceva decât în perioada interbelică. Dar nimeni nu are, eu n-am observat niște proiecte de lungă durată care se ocupă de problemele României.
De problemele României la scară globală. Da, pentru că dumneavoastră deplângeați aici în dialog neterminat, în volumul de care vorbeam, ideea că tinerii fac sociologia aici sau în altă parte și pe urmă lucrează temirce, dar nu continuă tema lucrării, că nu-și stabilesc o temă personală până la urmă.
Da, asta este una dintre ideile mele fixe, pe care nu eu am inventat, ci în perioada interbilică Gusti și Stahl au cerut de la membrii campaniilor monografice că pe lângă faptul că dacă ai venit la monografie, atunci trebuie să-ți faci datoria față de monografie, dar să ai și tu tema ta. E, aici e mare problemă. Practic, profesorii care au preluat sociologia după Revoluție au fost socializați într-o manieră de sociologie în care studentul nu are responsabilitatea unei teme personale, ci merge la practică vara ca simplu operator de interviu. Habar n-are din tema la care profesorul a făcut chestionarul, nu știu ce. Nu am dezvoltat, nu am scris încă studiul respectiv, dar cred că o să iasă mai mult. Și de ce spun treaba asta? Fiindcă aici a fost sociologie separat, cu mare pompă. La Cluj n-a fost acolo o părticică din cei 20 de oameni, am fost 5 care am făcut sociologie efectiv. Aici au fost toate condițiile. Și n-au preluat din perioada interbelică această metodă de a preda sociologia poporului și responsabilitatea unei teme. Nici în perioada interbelică nu a făcut toată lumea. Dar exista această pretenție și cineva, dacă avea interesul să devină într-adevăr sociolog, atunci trebuia să se adună și să se construiască de unul singur, cu ajutorul profesorilor și asistenților mai ales.
fără să fie neapărat un om de catedră, fiind un...
Sigur, asta este, aici
o
este...
O miză personală.
Sigur. Vedeți, se vorbește, s-a vorbit, acum nu se mai vorbește deloc, despre literatura de sertar. Adică după Revoluție a fost voie să se publice orice, nu? Uh-huh. Au fost mai multe lucruri, dar sociologie deloc n-a fost.
Deloc n-a fost. De ce?
O singură carte a apărut al acestui sociolog, aș zice, ciudat, Pavel Câmpeanu, care a scris o carte, Codă pentru hrană. Adică a studiat cozile din anii 80.
Păi cred că v-ați răspuns singur, domnule profesor Ostaș. Cum să faci sociologie pe o asemenea temă? Nu știu cum a făcut.
Păi spun, dacă cineva ia în serios sociologia, și sociologia nu este un job oarecare, ci o misiune, un interes științific sau chiar social, atunci iese ceva. Dar dacă iei sociologia ca orice meserie pe care o faci cu mai multă tragedie sau mai puțin, de acolo opere nu ies. Asta e sigur că da. Că dacă în socialism nu s-a insistat asupra temelor personale ale studentului, profesorii care au preluat conducerea facultăților de sociologie, nici ei n-au insistat pentru studenții anilor post-revoluționari. Asta este. Adică acest defect, aș zice, s-a transmis și se mai transmite. Știu că am dreptate și am făcut cercetări, în ultima vreme fac cercetări și pe zona anilor 70-80 cu studenții de atunci de sociologie și am date foarte serioase cum că această predare a sociologiei a avut acest defect major.
Vă mulțumesc, domnule profesor Zoltan Rostaș. Dialogul nostru continuă și mâine și poimine, tot de la ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural și la radioromâniacultural.ro. Pledăm pentru sociologie. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.
Although our love affair has gone astray, no regrets. Sweetheart, I'll always care though you're away. Somehow our happy romance ended suddenly. Still in my heart, you'll be forever mine. No regrets. Although somebody new looks good to you, no regrets. Sweetheart, no matter what you say or do, I know our love will linger when the other love forgets. So I say goodbye with no regrets. No regrets. Although our love affair has gone astray, no regrets. Sweetheart, I'll always care though you're away. Somehow our happy romance ended suddenly. Still in my heart you'll be forever mine. No regrets. Although somebody new looks good to you, no regrets, sweetheart, no matter what you say or do. I know our love will linger when the other love falls.